Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 5 декабрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токторуздун темалары. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен ылдый түштү. Кыш чыкканча ГЭС авариялык кырдаалга чектелбейби?
Маналоодо келе баштагандан баштап жайкысын экономияга өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе бул жана төртүнчү агрегатты булар сентябрда ишке киргизиш керек болчу, ошону киргизишпей калганына байланыштуу да.
Бишкектин биринчи райондук соту Жахова күбөлөрү диний уюмунун абаттарын экстремисттик деп таануу боюнча прокуратуранын арызын кароосуз калтырды.
Бул абдан кооптуу белге. Бизге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана укук коргоо органдары бул уюмдун ишмердигине кызыгып калышканы абдан таң калтырууда.
Ошондой эле алдыда эң көп пахта өндүрүлгөн Ноокен районундагы дыйкандарды ак алтынды өндүрүүдөгү оош кыйыштар тууралуу баянын сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Парламенттик шайлоонун кол санак жыйынтыгы белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалымат 4 декабрь саат 16:00 бери жаңылана элек. Ага ылайык 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен эсептелди. 2494 шайлоо участогунан 2493 келген добуштар серверге киргизилсе, бир гана участоктун маалыматы алигинче жок. Бышкайком буга түшүндүрмө бере элек. БШК мүчөлөрү учурда жыйын куруп жатышканы маалым болду. Кол санактын азыркы жыйынтыгы боюнча партиялык шайлоо системасы менен Атажурт Кыргызстан партиясы 17.31%, Ишеним 13.63%, Ынтымак 10.98%, Альянс партиясы 8.33%, Бүтүн Кыргызстан 7.03%, Ыйман Нуру 6.14% добушка ээ болду. Мыйзамга ылайык добуш берүү бүткөндөн кийин 20 күн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылат. 28 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына шайлоо өткөн. Добуш берүү аягына чыккан учурда автоматтык эсептөө системасында мүчүлүштүк кетип башаламандык чыгарылган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү муну көз боемочулук деп атап, шайлоону жокко чыгарууну талап кылышууда. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Бишкек шаардык сотуна судья болуп тайындалды. Президент Садыр Жапаровдун 4 декабрдагы жарлыгы менен Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Чүй облустарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү соттору дайындалды. Ага ылайык 9 сот өзүнүн кызмат ордуна, 6 Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү сотторуна судья болуп дайындалышты. Алардын ичинде Бишкек шаардык сотуна судья болуп Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Токтосун Шарабитинов тайындалды. Ак Үй Байден менен Путиндин видео жолугушуусунун мазмунун ачыктады. Ак Үйдүн маалыматка Сержен Псаки АКШ президенти Джо Байден 7 декабрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугарын ырастады. Сүйлөшүү Украинага байланыштуу болмокчу. Президент Байден орусиялык аскерлердин Украин чек арасында чогулганына АКШнын кабатырлыгын белгилейт жана Украинанын эгемендигин бүтүндүгүн коргоо үчүн колдоого даярдыгын ырастайт деп жазылган билдирүүдө. Эки лидердин видео саммити тууралуу буга чейин Кремль дагы маалымдаган орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков Байден менен Путин угасындагы кырдаалды Ирандын өзөктүк программасын жана Орус Америка кызматташтыгын талкуулашарын журналисттерге айткан. Украина Орус Украин чек арасында Орусиянын 94 000 аскери турганын маалымдап жатат. 5 декабрга карата вируска Кыргызстанда 42 адам чалдыкканы расмий аныкталды. Алардын ичинен Бишкекте 20, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 5, Ош облусунда 5, Ысык Көлдө 6, Жалабатта 3, Баткен облусунда 2 адам. Талас жана Нарын облустарында коронавирус жуктургандар катталган жок. Ушуну менен пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 183 615 адам коронавируска чалдыкты. Акыркы суткада вирустан 1 адам көз жумду. Анын эмдөөдөн өтпөгөнү айтылды. Оорудан каза болгондордун жалпы саны 2758 адамга жетти. Европанын бир нече шаарларында коронавирус чектөөлөрүнө каршы 10 000 адамдар демонстрацияга чыкты. 4 декабрда 40 000 ашуун адам Венада көчөгө чыкты. Австрия 22 ноябрда Европада биринчи болуп 3 жумага карантин киргизген. Буга коронавирустун дельта штаммынан улам оорунун күч алганы себеп болгон. Австрия өкмөтү Европа биримдигинде биринчи болуп коронавируска каршы эмдөөнү милдеттүү кылды. Бул чара февраль айынан тарта күчүнө кирет. 4 декабрда Германиянын бир нече шаарларында да миңдеген адамдар коронавирус чектөөлөрүнө каршы көчөгө чыкты. Эң ири нааразылык акциялары Гамбургда өттү. Анда 5000 жакын адам чогулду. Нааразылык митингдер Франкфурт, Берлин жана башка шаарларда дагы өттү. Нидерланддын Утрехт шаарында өткөн дем алыш күндөрү башталган чектөөлөргө каршы демонстрацияга миңдеген адам катышты. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 265.5 миллион адамга чукулдады. 5-декабрга карата жалпы дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусу менен ооруган аныкталган адамдардын саны 265.411.903 адам болду. Бул тууралуу АКШдагы Хопкинс университети кабарлады. Вирустан дүйнө жүзүндө 5.249.734 адам көз жумду. Элинин 20 миллиондон ашууну коронавирус менен ооруган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Индия жана Бразилия турат. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы дүйнө жүзүндө 8,152,880,936 адам COVID-19 вирусуна каршы эмдөөдөн өттү. Кыргызстанда ыктыярчылар күнү белгиленди. 5-декабрь ыктыярчылардын эл аралык күнү Кыргызстанда дагы белгиленди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев ыктыярчыларды майрам менен куттуктады. Ал куттуктоосунда Кыргызстанда элдин жашоосун жакшыроосуна ыктыярчылар чоң салым кошуп жатканын белгиледи. Былтыр пандемия учурунда ыктыярчылар бири бирине жардамдашуунун кубаттуу күчүн көрсөтө алышты. Былтыркы парламент шайлоодон кийинки нааразылык бийлик алмашуу учурунда дагы жүздөгөн ыктыярчылар өкмөттүк имараттарды, ишкана дүкөндөрдү талап тунуу дон коргоп, өлкөдө башаламандыктын күчөп кетүүсүн алдын алып турушкан. Ошол эле учурда аларды башка бир ыктыярчылар ысык чай, тамак аш менен камсыздашкан.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 6-декабрда тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда жаан кар кайланат, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -4 +3, күндүз 5-10 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсү -2 +3, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү 0 -5, күндүз 3-8 градус. Нарын жергесинде түнкүсү -10 -15, күндүз -4 +1. Бийик тоолордо болсо түнкүсү -20 градуска чейин түшөт, күндүз -5 -0 градус. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсү 0-2 градус, күндүз 6-8 градус + белгиси менен болот. Эми баяндарга өтөлүп, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубтук чектен ылдый түштү. Кыргызстан бир кышта 6-7 миллиард куб суу колдонулгонун эске алганда, бул көрсөткүч жазга чейин жарымына кемиши мүмкүн. Анда өлкөдөгү эң башкы ГЭС авариялык кырдаалга кептелет. Бирок энергетика тармагындагы органдар анын алдын алуу үчүн аракеттер жүрүп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Эрнес Нурматов талдайт.
Электр станциялары ишканасынын сайтында Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү күн сайын жаңыланып турат. Ага ылайык көрсөткүч кеп болуп жаткан чектен 3-декабрдан тартып ылдыйлай баштады. Электр станциялары ишканасынын техникалык директору Руслан Турганбаев 5-декабрга карата соңку сандар менен тааныштырды.
Азыркы күндө, бүгүнкү күнгө 10,917,036,000 куб суу бар. Суунун келиши 154 м/с, сактоосу 429 м/с.
2019 жылдын ушул мезгилинде Токтогул кампасында 16 миллиард куб, 2020 жылдын ушул мезгилинде 13,5 миллиард куб метр суу бар болчу. Башкача айтканда, 2021 жылдын көрсөткүчү алардан 2-3 миллиардка аздык кылууда. Албетте, бул кыскаруу 5-10 жылда кайталанып туруучу суунун тартылуу циклинен улам болуп жатканы мурдатан эле түшүндүрүлүп келген. Ушул жагдайга байланыштуу негизги суу сактагыч өткөн кышта 8,5 миллиард кубтук көрсөткүч менен чыккан. Эми быйыл кыштан канча көлөм менен чыгат? Атайын эсепте Кыргызстан кышкы сезондо 6-7 миллиард куб метрлик суунун кубатын колдонуп чыкчу. Жөнөкөй математикалык эсеп менен ушул санды кемитсек, анда Токтогулда келе жаткан жазда болгону 5 миллиард кубтун тегерегинде гана суу калчудай. Бирок 7 миллиард кубтан ылдыйласа, бул Токтогул ГЭС үчүн авариялык абалды жаратат.
Бизде мындай боюнча ТЭЦ-ке да нерсе багытталган, ушу эме сууну өнөмдөш үчүн биз ТЭЦ-ти 400 мегаваттын тегерегинде кармап атабыз да,
деди электр станциялар ишканасынын техникалык директору Руслан Турганбаев. Кыргызстанда акыркы мезгилдери өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Бирок керектөө да ушунча, кээде андан да көбүрөөк болуп кетет. Быйылкы керектөө кеминде 18-20 миллиард киловатт саат деп божомолдонгон. Башкача айтканда 3-4 миллиард киловатт саат тартыштык жаралышы мүмкүн. Кыргызстан электр жетпей калганда жыл сайын эле импорттоп келет, бирок быйыл бир нече өлкөдөн алууга аргасыз болуп жатат. Жыл башынан бери Казакстан менен Өзбекстандан электр тогу импорттоло баштаган. Бишкек мындан сырткары Тажикстандан жана Түркмөнстандан да электр кубатын алып жаткан. Соңку убактарда Орусиядан да сатып алуу маселесин караштырып жатат. 26 ноябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында энергетика министри Доскул Бекмурзаев бул жөнүндө мындай маалымат берген эле.
Электроэнергиянын керектөөнүн жогорулушун эске алуу менен 2022 жылдын 1 апреline карата суунун деңгээли 7 миллиард куб метр болуусу күтүлүүдө. Керектөөчүлөрдү электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги Түркмөнстан Республикасынын 502 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоо жана Казакстан Республикасынан 900 миллион киловатт саат жана Өзбекстан Республикасынан 750 миллион киловатт саат ортосунда товар алмашуу маселелерин иштеп чыкты. Учурдагы слайддан көрүнүп тургандай 2021 жылдын 10 ноябрына карата Түркмөнстандан импорт 309.7 миллион киловатт саатты түздү. Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын энергетикалык системаларынын ортосунда келишимдик көлөмдө товар алмашуу жүрүүдө.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы бар. Алар Токтогул, Күрүпсай, Ташкөмүр, Шамалдысай, Үч Коргоон, Камбарата 2 жана Атбашы ГЭС-тери. Камбарата 1 сыяктуу башка ГЭС-терди куруу боюнча аракеттер болуп жатканы менен ал жемишин бере элек. Натыйжада кошумча кубаттуулуктар жетишсиз. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев быйыл кризисте чыкса болорун, бирок анын үчүн кошумча чаралар зарыл экенин белгилейт.
Эгерде ошол импорттор келбесе, анда жанакы абал кучуйт. Эгерде импорт келип калса, үлгүлтүксүз болсо, анда сүйүп кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Негизи мурунку жетекчилердин үчүрүштөрү кетирген кемчиликтери да мановойдо келе баштагандан баштап жайкысын экономия көчүш керек болчу. Анан экинчи маселе бул жана төртүнчү агрегатты булар сентябрда иштеп жүрүш керек болчу, ошону киришпей калганына байланыштуу да.
Энергетикалык каачылык байланыштуу Кыргызстандын бийлиги быйыл күнгө, айга же жылга карата шарттуу түрдө лимит койгон. Буга улай аталган тармактагы мекемелер калкты электр энергиясын үнөмдөө боюнча бир топ чакырыктарды жасап келди. Айрым жерлерде 3 фазалуу линияларга же жылыткычтарга мүөр да басып чыкты. Бирок ага карабай жалпы эсепте керектөө кеминде 10-15% ашыкча чыгып жатат. Кыргызстандын эмгек сиңирген энергетиги Калый Рахимов жөн гана үнөмдөө чакырыгы аздык кыларын, калкка да тарифти көтөрүү зарылдыгын белгиледи.
Быйыл электричный бир 10 тыйын, 15 тыйын кошуп койсо болмок тарифке. Эле баягы мурунку тариф, мурунку политика калып калды да. Ой, тарифти көтөрсө эл экономиться баштады. Баштайт эле да.
15-октябрдан тартып электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирип, өндүрүш үчүн баа кымбаттаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эгер Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 80 миң тонна пахта өндүрүлсө, анын 30% ашууну бир эле Нокин районунун талааларынан жыйналат. Быйыл райондо пахта жылдагыга караганда аз айдалган. Дыйкандар пахтанын түйшүгү оор, баасы арзан деп башка эгинге өтүп жаттыр. Деген менен былтыр ак алтын баасы килограммы 50-60 сомдон сатылса, быйылкы баа 100 сомдон ашты. Анда Нокиндик пахта айдаган дыйкандардын түйшүгү, кубанычы, үмүтү тууралуу кеңири баянды чогуугалы.
Бул канчанчы терими?
Азыр экинчи теримин терип атабыз.
Нурила Шаматова үй бүлөсү менен быйыл 70 сотук жерге пахта айдаган.
Быйыл кандай болду пахта, айтып берсеңиз, анан бул терип аткан адамдар кандай, айтып келдиңизби сиз атайын?
Бул терип аткандар баарын акчага тергизебиз, булар биздин жардамчылар болот. Азыр күз сезон болгонуна байланыштуу жардамчылар да жок. Булар мектеп окуучулардан баштап апаларына чейин суранып алып чыкканбыз. 1 килограмм 15 сомдон теришет.
Мурда мисалы Өзбекстандан келтирди эле жок окшойт быйыл?
Быйыл Өзбекстандан чыкпай калышыптыр азырчы. Азыр ушу өзүбүздүн кыргыздар бүгүн выходной болгонуна байланыштуу окуучулар келишти. Иш күндөрү окууларына, сабактарына катышып окуучулар да териш албайт.
Экинчи термин баштаган дыйкандын бүгүнкү жардамчылары өзүнүн эле айылдаштары. Эс алуу күн болгондуктан талаада окуучулар да жүрөт.
Азыр ушу жардамчылар, азыр бир жерде жардамчыларыбыз бар. Бала чака менен барганда көп эле болот. укуктулардын азыр обеттерин беребиз, эртең менен чайын беребиз, саат 5:00 да чай беребиз.
Нурила бул жардамчыларга пактанын ар бир килограммына 35 сомдон төлөп берет. Андан сырткары эртең менен кечинде чайы, түштө тамагын да даярдайт. Дыйкандар пактанын баасы менен кошо ага кеткен чыгашада өсүп жатканын айтышат.
Былтыркыга караганда быйыл пактанын баасы жакшы, бирок жана солярка, жана андай шор немелери кымбатыраак болуп атат да, бирок ошону салыштырып келгенде эсеси былтыркыдай эле болуп калып атат. Соляркалар кымбат, жардамчылар кымбат. Былтырлар 300 иштесе, быйыл 500-600 иштешти күнүнөчү жардамчылар. Былтыр 5 сомдон терсе, быйыл 15 сомдон терип атат жардамчыларчы. Кайра эле ошол элеге барып калат да, эсеси бир деле болуп калат. Бардык үмүтүбүз ушундан, пактадан азыр.
Нурила Шаматова, дыйкан.
Быйылкы жылды мына жерге помидорду эккенбиз да. Помидор, болгарский эктик болчу. Ал даже расходубузду да каптабай калды да, менетибизди да каптабай калды. Анан эми эң акыркы немебиз ушул пахта азыр үмүтүбүз.
Пахта теримге жардамдашып, бир аз тыйын таап алалы дегендердин арасында мугалимдер, кыз келиндер, окуучу балдарды кезиктирсе болот. Эгер чоңдор кеминде бир күндө 800 сомдон табышса, кенжелер 300 сомго чейин тапканга үлгүрүшөт экен.
Бир күндө канча тересиз мисалы?
Залина, Нокен район тургуну.
Бир күндө 60-50 ашып теребиз.
Эгер Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 80 миң тонна пахта өндүрүлсө, анын 30% ашууну бир эле Ноокендин талааларынан жыйналат.
Муну азыр бул үзүлгөн пахтабы же үзүлө электи?
Бул үзүлгөн пахта да. Биринчи терим, экинчи терим, үчүнчү теримге чейин деп айтылат да биздечи. Бул пахтаныкы ушундай деп.
Канчачы терим?
Азыр бул экинчи терим да, бул уже экинчи терим.
Респект Мавлянов, дыйкан.
Бул пахтаны деле жазында эгесиң, күзгө чейин мунун карайсың да. Мени түшүндөй түшүгү деле бар. Муну азыр мурункудай самолетто дар деле чачпайт го. Элдер колдо чачат муну. Дарсынчы ширеге жанагы жөргөмүшкө.
Азыр муну ачыл электи ачып көрсө болобу ичине?
Ачып көрсө болот.
Азыр пахтанын ачыл электинде ичинде кандай болот көрөбүз. Банандай эле болот экен. Жети жүгөрүн жетиндей.
Ак алтындын чанагачлары менен терим башталат. Ак була 3 терим менен жыйналат. Бир нече жылдан бери өзүн өзү актабай келген пактанын баасы быйыл чеке жылытаарлык деп дыйкандар сүйүнүп турушат. Анткени менен чыгашада болуп көрбөгөндөй өскөн.
Пакта өзүн өзү актабай атты да. Былтырлар сена өтө пас ылдый болуп, анан быйыл элдин мүдөсү аткарылды окшойт го деп ойлойм, быйыл баасы жакшы. Эми жылдагыдай эле ушундай эле калса жакшы да пактанычы. Мунун деле мээнети өзүнө ылайыктуу мээнети көп да пакта боюнча.
Ырысбек Мавлянов 10 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Пактанын түйшүгүнөн качып, соңку жылдары дарбыз менен жүгөрү өткөн.
Дарбызды мен биринчи үзүмдү ошо Сахалинге өткүздүк, Южный Сахалинге. Сахалин ошол жакка өткүздүк. Балдар өзү кийин чалды, рахмат депчи. Жакшы сатып алышыптыр. Бул жерден дарбызды эгип, эртерээк эксең, кийин дагы эле бышырып бир үзгөндөн кийин дагы эле карасаң дагы эле боло берет турган нерсе да. Аракет кылыш керек да. Муну азыр көрсөтүп кеткен жерге кызылча эккенбиз. Бул ордуна сладкий кукуруз деп коет, ширин дүмбүл деп коет биз. Эми бул өзү 3-4 жыл эле болду мунун мындай. Мындай элдер таанып билип жегени, мурун илгери бул тууралуу түшүнүгү жок эле да. Эми муну көбүнчө Кызылжарда ушул жактардан эгетет эле да мунучу. Анан ушул жакта достор бар, ушулар эксең болот деп. Быйыл жакшы болду, ал дүмбүлдүн деле баалары жакшы болду. Өзү негизи быйылкы дыйканчылыктын бардыгы эле жакшы болуп атат.
Ырысбек Мавлянов, дыйкан.
Биз турган Момбеков айыл аймагында киши башына 13 соттуктан үлүш жер тийген. Дыйканчылык менен алектенгиси келгендер ижарага башкалардын жерин алган каргасыз. Ошондой эле айыл өкмөттүн аукциондуна катышып, азыраак акчага бир нече сезонго айдоо аянтында алса болот.
Аукциондон алабыз. Ушинтип жер менен иш кылгандан кийин 1 гектар жер эчтекеге жетпейт, актабайт.
Ноокен районунда жыл сайын 20 миң тоннадай ак алтын жыйналат. Эгер былтыр пактанын килограммы 45-50 сомдон сатылса, быйыл октябрь айында 100 сомдон ашты. Жалалабад облусунда пакта кабыл алуучу 14 завод бар болсо, бүгүнкү күндө алардын 11 дыйкандардын буласын кабыл алууда. Учурда Алтынбула пакта заводу 3000 тоннага жакын ак алтын кабыл алган. Быйыл 4000 тоннага чейин пакта сатып алып, экспортко жөнөтүү планы бар. Бул ишкана ноябрдын башында пактаны 112 сомдон сатып алууда. Пакта алуучулар пандемия 2 жылдан бери келишим түзүү үчүн келе турган инвесторлордун жолун бууп жатканын айтышат.
Асаны бизди кар мен покупателдер ошо Орусия мен Түркия болуп эсептелет.
Кайрылы Саттаров, Акбула пахта заводунун эсепчиси.
Пахтанын баасы ушу бүгүнкү күнгө карата 110 сом, 112 сом түзүп атат. Пахтанын асаны баасы Ливерпулда чечилет, ал жерде биржа, ал жерде котировка өзүнүн формуласынын негизинде азыркы күнгө ушу сатып аткан баабыз, биз алып аткан баабыз 110 сомдон алып, ушу 2600-2700 доллардан тоннасын сатып атабыз волокнаны. Быйыл дыйкандарга эң жакшы жыл болуп эсептелди быйыл. Буюрса кийинки жылдан пахта экен дыйкандарыбыз көбөйүп көбөйөт, жер аянттары ашат деген үмүттөн турабыз эми.
Ишкерлер пахта болгон баа дагы көтөрүлүшү мүмкүн экенин айтышууда. Аймактагы ак алтын өткөн жылдары Орусия, Түркия, Германия жана Швейцария өлкөлөрүнө жалпы 10,000 тоннадан ашуун экспортталган. Сабрап Думомонов, Азаттык, Нокен району.
Бул баяндын видео версиясын Таанисте деген телеберүүбүздөн толугу менен көрө аласыз. Бардык видео архив YouTube каналда. Сиз угуп жаткан радио Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабрап Думомонов. Анда күндүн соңку кабарларын кыскача айтып кетейин. Шайлоо кол санактын жыйынтыгы чыга элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалымат 4-декабрь саат 16:00 бери жаңылана элек. Ага ылайык, парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99.96% кол менен саналган. Серверде бир гана участоктун маалыматы жок турат. Садыр Жапаровдун мурдагы адвокаты Бишкек шаардык сотуна судья болуп дайындалды. Ак үйдүн басма сөз кызматы АКШ президенти Джо Байден 7-декабрда Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугууну ырастады. Сүйлөшүү Украинага байланыштуу болмокчу. Кыргызстанда 5-декабрга карата COVID-19 вирусуна 42 адам чалдыкканы расмий аныкталды. Коронавирустан бир адам көз жумду. Европанын бир нече шаарларында коронавирус чектөөлөрүнө каршы 10,000 деген адамдар демонстрацияга чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан кеңири баяндарга өтөлү. 1-май райондук соту Жахова күбөлөрү диний уюмунун адабияттарын экстремисттик деп таануу боюнча башкы прокуратуранын арызын кароосуз калтырды. Укук коргоо органдары сотко бул диний уюмдун адабияттарын экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен кайрылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 2-декабрда башкы прокуратуранын Жахованын күбөлөрү диний уюмунун бир катар диний адабияттарын экстремисттик деп табуу жөнүндө арызын кароосуз калтырды. Башкы прокуратуранын прокурору Азатбек Темирбаев кийинки инстанцияга кайрылуу чечими райондук соттун аныктамасы колунда тийгенден кийин кабыл алынарын билдирди.
Прокуратурабыз боюнча биринчи соттун чечимин алалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкери каралган иш жана соттун чечими боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Жактоочу Константин Черновецкий соттун аныктамасын адилет чечим деп атап, демократиялык Кыргызстанда ушундай чечимди күтүп жатышканын билдирди.
Прежде всего мы рады, что судья пришла, как мы считаем, к абсолютно верному выводу о том, что
сот бул ишти кыскартып туура жыйынтыкка келгенине кубанычтабыз. Бул адабияттардын баары Кыргызстандын аймагына мыйзамдуу киргизилген. Алар дүйнөнүн жүздөгөн мамлекеттеринде кеңири тараган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети, Европанын адам укуктары боюнча соту сыяктуу эл аралык инстанциялар мындай адабияттарга өздөрүнүн оң баасын берип келген. Андыктан прокуратуранын арызы бизди абдан таң калдырды. Бул иштин ушундай жыйынтыкталышы толук күтүлгөн болчу.
Как завершилось сегодняшнее дело, что оно завершилось, это то, что должно было быть ожидаемо.
Деди адвокат. Кыргызстандын укук коргоо органдары Жахова күбөлөрү диний уюмунун ишмердигин 2019 жылдын аягынан бери тыкыр иликтеп келет. УКМК 2019 жылдын 4-декабрында Кылмыш кодексинин 313 беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон. Кылмыш ишинин алкагында Жахова күбөлөрү диний уюмунун Бишкек шаарындагы кеңсесинде тинтүү жүрүп бир катар диний адабияттары алынган. Бишкектеги Жахова күбөлөрү диний борборунун өкүлү Булутбек Жакиев кылмыш иши тууралуу алардын кабары болбогонун айтат.
2019 жылы бизге каршы кандайдыр бир экспертизалар, биз билбеген экспертизалар өткөрүлүп, сот менен чечилип, анан бизге кылмыш иши козголуптур. Биз такыр билген эмеспиз. Анан 21 жылы, ушул жылы мартта биздин диний борборго, Бишкектеги диний борборубузга келип, УКМКнын кызматкерлери көп киши болуп келип, тинтүү менен келишти. Эртеден кечке тинтишип, бүт адабияттарыбыздын баарын тартып алып, чогултушуп, бүт офистерди, жашаган жерлерибизди кыдырып тинтишти да.
Ал адабияттар Адилет министрлигинин алдындагы мамлекеттик соттук эксперттик кызмат тарабынан изилденип чыккан. Эксперттик корутундуда Жахаба күбөлөрүнүн аталган адабияттары адамдарды диний кастыктын негизинде коомго каршы иш аракеттерди жасоого түртөөрү белгиленген. УКМКнын катында Жахаба күбөлөрү диний уюмунун иш аракеттеринен улам психологиялык жабыр тарткан жарандар көп болуп жатканы жазылган. Атайын кызмат жергиликтүү телеканалдардын берүүлөрүндө чагылдырылган айрым турмуштук окуяларды мисал келтирген. Аталган кылмыш иши боюнча УКМК быйыл 29-июлда башкы прокуратурага кат менен кайрылган. Атайын кызмат башкы прокуратурага Жахаба күбөлөрүнүн адабияттарын таркатууга жана уюмдун Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салууну демилгелөө сунушун берген. Козголгон кылмыш ишинин жана УКМКнын катынын негизинде 17-ноябрда башкы прокуратура Жахабанын күбөлөрү диний уюмунун 11 китебин, 2 брошюрасын жана 6 видеоролигин экстремисттик деп табуу өтүнүчү менен Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз менен кайрылган. Сунушталган адабияттар диний кастыкты козутары жана мыйзамдарда белгиленген жарандык милдеттерди аткаруудан баш тартууга түрткү берери айтылган. Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева укук коргоо органдарынын иш аракеттери демократиялык өлкөнүн мыйзамдарына сыйбай турган жосун дейт.
Мы считаем, что нужно продолжать.
Бул ишти байкоого алууну улантуу керек деп эсептейбиз. Анткени бул абдан кооптуу белге. Бизге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана укук коргоо органдары бул уюмдун ишмердигине кызыгып калышканы абдан таң калтырууда. Уюмдун материалдары экстремисттик эмес деп ойлойбуз. Бийликти кулатууга же адам өлтүрүүгө чакырбаса, кайсы диний топ болбосун ишмердигин улантууга укуктуу.
Деген оюн билдирди Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Сыйнат Султаналиева. Ал бул ишти Орусиядагы Жахаба күбөлөрүнө карата жасалган ишке окшоштурат.
Орусияда да Жахаба күбөлөрдү карата куугунтук так ушундай болуп башталган. Алгач адабияттарын экстремисттик деп таанууга аракеттенишкен, кийин диний уюмдун өзүн штаб-квартирасы менен кошо экстремисттик деп таанышкан. Аягында Жахаба күбөлөрүнүн мүчөлөрүн экстремист кылышкан. Кыргызстанда да ушундай сценарий кайталанат деген кооптонуулар бар.
Жахабанын күбөлөрү эл аралык диний уюму Америка Кошмо Штаттарында түзүлгөн. Башкаруу борбору Нью-Йоркто жайгашкан. Уюмдун расмий маалыматында дүйнө боюнча 8.5 миллиондон ашуун жолдоочулары бар. Уюм Кыргызстанда алгачкы жолу 1998-жылы Жахабанын күбөлөрү диний борбору деп катталган. Уюмдун курамына азыркы күнгө карай 5000ден ашуун кыргыз жарандары кирет. Жахабанын күбөлөрү Иран, Ирак, Түркмөнстан, Тажикстан жана Орусияда экстремисттик деп таанылган. Дүйнөнүн калган мамлекеттеринде эркин иш жүргүзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жалалабаддан келген баян менен уктурууну улантайын. Ош Бишкек трассасынын Маданият Бегабад аралыгын куруп жаткан бир катар жумушчулар айлыгын ала албай жатышат. Өкмөттүн өкүлдөрү айрым жагдайларга байланыштуу каржылоо кесигип жатканын билдирип, жумушчуларды сабырдуулукка чакырып жатат. Жол куруудагы соңку жагдай тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Бишкек Ош автожолунун Маданият Бегабад тилкесинде иштеп жаткан жумушчулар 4 айдан бери айлык ала албай жатканын айтып, иш ташташты. Бул тууралуу Азаттыкка алардын бири Кыял Абжанов билдирди.
Эки балам бар, бала чакам бар, машинам кредит калгам, кредит төлөй албай отурабыз бул жакта азыр. Бул жалалар акча бербейт. Ар кимден көрүнгөндөн карызды сурап, мал жандыкты сатып, эптеп кутулуп, азыр мына кредит келди эле, эмне кылышты билбей отурабыз да.
Иш таштагандардын дагы бири Самат Тойчиев. Ал Алай районунан акчасы жакшы жумуш деп мында иштеп жаткан. 5 баласын багып жаткан Самат 3 айдан бери үйүнө акча жөнөтө албай калганын айтууда.
Буга чейин дагы 1 ай мурун биз иш таштап алганбыз. Ал мезгилде августтун айлыгын берип дагы жумушка чыкканбыз. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, тетиктердин кымбаттыгын, тамак аш, баары жок нерсе кымбаттап кетти.
Маданият Бегабад жолун салып жаткан Азверт ишканасынын Мокен районундагы кеңсесине чогулган жумушчулар менен транспорт министрлигинин аймактагы өкүлү жолугуп талаптарды укту. Компаниянын маалыматына караганда ишкана жумушчуларга 60 000 доллар карыз, каржы жок, жолдогу курулуш иштери дагы токтоп калды. Транспорт министрлигинин Жалал Абад облусундагы координатору Акжол Бегалиев айлык маселеси жакынкы күндөрү чечилерин айтты.
Эми сартука жөнөтүлдү, биз азыр 1 жуманын ичинде күтүп атабыз. Айттык, эми 1 жума чыдап күтүптүңүздөр, ушунча күттүңүздөр, дагы силердин требованияңар туура.
67 чакырым жол салуу иштерин Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосунда аткарылып жатат. 60 000 долларга бааланган долбоор азербайжандык Азверт компаниясы тендерден утуп, жолду 51 000 долларга курууда. Кыргызстанда транспорт министрлигинин алмашуусу каржылоо тутумуна залакасын тегизип жатканын адистер айтышат.
Башында билесиздер, банк боюнча, башка өнөр боюнча пандемиянын негизинен 1 жыл булар өзү кечигип калды да. Ошондуктан азыр 23-жылга толук бүтүп
жолду тапшырабыз деген эмеси бар.
Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Такабаевдин айткандарын уктуңуздар. Жолду реконструкция 2018 жылы башталган, бирок пандемиядан жана каржылоонун токтотулушунан улам убакыттан кечигип жатат. Ушул тапта долбоордо каралган жумуштардын 70%дан ашыгы бүтүп калды. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат токтуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Техникалык телөөдө Максат Акматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.